Olugero lwa 15. Yesu yalaganga bwe yali n'amaanyi ga Katonda okukola ebyamagero. Yesu yagema ku maiso ag'omusajja eyazaalibwa nga muzibe era yamoga. Yesu yazuukiza omwana eyali afiire ng'abazaire be babona. Era Yesu yatambulira ku maadhi ng'ajja eri abayigirizwa be abaali mu lyato. Mukama waffe Yesu yakola ebyamagero bingi okulaga nti mwana wa Katonda. Yesu twena asobola okutuyamba olw'amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu.